Nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Policia kosovare nuk vepron dot ndaj policëve serb që marrin paga të dyfishta për shkak të mungesës së kontakteve me Beogradin. Shpërthim në Zveçan raportohet vetëm për dëme materiale. Edhe 2011-a nuk do të sjellë përmirësim sa i përket investimeve të huaja në Kosovë, thonë ekonomistët. Pelegrinët musliman në Haxh sot kanë arritur në Malin Arafat. E këto dhe të tjera informacione, më gjërësi do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Si zgjuat edhe në hapjet e emisionit, policë serb që shërbejnë brenda policisë së Kosovës marrin paga edhe nga Beogradi zyrtar. Sipas drejtuesve kosovarë është e vështirë të hartojnë listat e policëve me rroga të dyfishta për shkak të mungesës së kontakteve me Ministrinë e Brendshme të Serbisë. Ditë më parë, gjykata e të drejtave të njerëzit në Strasburg vendosi që Serbia t'i paguajë kompensim 30 policëve serb të Kosovës. Nga Prishtina raporton Dona Peci.
Drejtori i policisë së Kosovës, Reshat Malisi, i tha Radios Evropa e Lirë se ka zëra që flasin për ekzistimin e policëve serb në radhët e pjesëtarëve të këtij mekanizmi, të cilët, siç tha ai, fshehurazi figurojnë si të punësuar edhe në Beograd. Por ai theksoi se pa dëshmi konkrete, policisë së Kosovës i pamundësohet të reagojë në çfarëdo mënyre.
Nuk kemi një regjistër të qartë, nuk kemi një deklarim sa që ne trapon që ata thonë që ne jemi të njëjtin kohë edhe pjesëtarë të Ministrisë Punët Vendshme. Fjallë ka, por deri sa nuk kemi diçka të saktë cilën mund të dëshmojmë edhe të veprojmë, është një vështirë.
Komenti i tij vjen disa ditë pasi Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg vendosi që Serbia duhet të paguajë kompensim prej 3.000 eurove 30 policëve të policisë së Kosovës, të cilit kishin paditur qeverinë serbe se nuk ua ka paguar pagat e dyfishta. Përveç kësaj, shteti serb sipas vendimit të gjykatës do të duhet të paguajë policëve edhe nga 225 euro për shpenzimet gjyqësore si dhe kamatën. E drejta e policëve serb për të deponuar një ankesë të tillë në këtë gjykatë, sipas avokatit të popullit në Kosovë, Sami Kurteshi, nuk përjashtohet nga legjislacioni kosovar.
Ata janë anku kundër institucioneve të Republikës Serbisë një, edhe janë anku si qytetarë të Republikës Serbisë. Edhe kjo qëndron plotësisht. Se me qenë se legjislacioni në Kosovë nuk e përjashton dy shtetësinë, asaj serb nuk e përjashton dy shtetësinë, dhe më thonë ata mujnë me qenë qytetarë të Republikës Kosovës ose qytetarë të Republikës Serbisë.
U shpreh Kurteshi për të shtuar se i takon qeverisë së Kosovës të vendosë për hapat e mëtejmë lidhur me pagat e dyfishta të policëve serb. Mirpo, lidhur me mundësinë që kjo çështje të zgjidhet përmes verifikimit të statistikave ndërmjet policisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë, kreu i policisë së Kosovës, Reshat Maliqi, u shpreh pesimist.
Ndë një bashkëpunimi me mundin e servis zyrtar është përmes policisë e Oleks, unë e besoj se ndë një tarë me afërm është interes edhe i tëne dhe është interes i joni që lufta të ndërkrimit është domosdoshme që në drejtim të kemë edhe një bashkëpunim. Unë e pres që e ndoshta mund ndodhë zë abdhiti dashëm pasi që fillojnë edhe bisedimet zyrtare mes Kosovës dhe servisë.
Afro 10% e pjesëtarëve të policisë së Kosovës i përkasin komunitetit serb. 30 policët serb të cilët ja drejtuan ankesën ndaj Beogradit të gjykatës në Strasburg, thuhet se nuk do të mund ta bënin një gjë të tillë, po që se do të paraqiteshin si qytetarë të Kosovës. Kjo për shkak se Kosova ende nuk është pale Konventës për të drejtat e njeriut e as anëtare e Këshillit të Evropës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve. Në orët e para të mëngjesit të sotëm, një shpërthim ka ndodhur në Zveçan. Lokali ku ka ndodhur incidenti është dëmtuar, por nuk ka raporte për persona të lënduar. Prona ku ka ndodhur sulmi i takon një qytetari kosovar të etnisë serbe, i njëjti person ka qenë sank i sulmeve kriminale dhe herë të tjera. Presidenti Barack Obama ka vlerësuar kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu pasi ka kërkuar nga kabineti qeveritar që drejton miratimin e planit amerikan. Ky i fundit parashes zgjatjen për 90 ditë të vendimit për pezullimin e ndërtimeve hebreje në Bregun Perëndimor. Sipas planit amerikan, shkëmbim të pezullimit të ndërtimeve të Shtetet e Bashkuara do të bllokojnë rezolutën me tonë kritike ndaj Izraelit në OKB dhe do ta furnizojnë ushtrinë izraelite me aeroplan luftarak në vlerë prej 3 miliard dollarësh. Washingtoni gjithashtu nuk do të kërkojë sërish nga Izraeli që të zgjasë moratorium për një periudhë të tretë. Presidenti Hamid Karzai ka kërkuar nga forcat ushtarake amerikane të ulin shkallën e ndërhyrjes në jetën afgane pasi kështu rrezikojnë të fuqizojnë kryengritësit Taliban. Komentet e Karzait për të përditshme në Washington Post janë pritur me rezerva nga ligjvënësit amerikan. Ndërkaq gjatë 24 orëve të fundit raportohet për 7 ushtarë të vrarë të forcës shumëkombëshe, si dhe 9 rrohe sigurie dhe 7 Taliban të vrarë në Afganistan. Mbi 2.5 milion musliman të mbledhur për peligrinazhin vjetor të Haxhit sot gjenden në Malin Arafat, që është dhe një nga momentet kyçe të këtij peligrinazhi. Ky është vendi ku profeti Muhammed bëri predikimin e lamtumirës. Muslimanët besojnë se në këtë ditë hapen dyert e parajsës për t'u përgjigjur lutjeve dhe falen mëkatet.
Shuur la yusaf fi hadha al-yawm.
Është një ndjesie e jashtëzakonshme. Shpresojmë që Zoti t'i falë të gjithë dhe të pranojë lutjet e tyre, tha Muhammed Babaki, një nga besimtarët sirian që gjenden në Haxh këtë vit. Autoritetet saudite këtë vit kanë marrë masa të shtuara për të shmangur incidentet si pasojë turmës së madhe. Deri tani Haxhi ka qenë pa incidente. Socialistët grek kanë fituar betejën për bashkinë e Athinës për herë të parë pas 24 vitesh. Yorgos Kaminis është shpallur fitues i rrethit të dytë të zgjedhjeve për ballë kandidatit konservator Nikitas Kaklamanis. Ndalimi i duhanit në shumicën e vendeve publike ka hyrë në fuqi në Poloni. Shkelësit e ligjit do të dënohen me 174 dollar gjob. Sipas burimeve zyrtare në Poloni, 10 milion duhan pirës. Kina e ka kaluar Shteteve të Bashkuara duke qenë vendi me kompjuterin më të shpejtë në botë. Kompjuteri i njohur si Tianhe-1 është në gjendje të bëjë 2570 trilion llogaritje në sekondë. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, i rikthehemi sërish pjesës tematike të emisionit me zhvillimet në Kosovë. Ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se Kosova nuk ka mjedis të voliqën biznesor për investime të huaja. Muhamet Sadiku, ekspert ekonomie, thotë se nuk janë krijuar kushtet për mbrojtjen e investitorëve të huaj dhe kjo reflekton mos forcimin e shtetit ligjor. Nga ana tjetër, Musa Limani nga Instituti Ekonomik i Kosovës thotë se mungesa e infrastrukturës ligjore si dhe jo stabiliteti politik ndikojnë negativisht në tërheqjen e investimeve të huaja. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Ambienti biznesor në Kosovë është në situatë mjaft delikate dhe sinjalet që dërgojnë nga organizatat e ndryshme ndërkombëtare nuk janë kurajuese as për institucionet kosovare as për investitorët e huaj potencial, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike në Kosovë. Ata thonë se sinjalet e tilla institucionet e Kosovës duhet i kuptojnë shumë seriozisht dhe t'i marrin masat në këtë drejtim. Muhamet Sadiku, ekspert për çështje ekonomike, thotë se vlerësimet të cilat vijnë nga organizatat e ndryshme botërore, siç është edhe raporti i quajtur të bërit biznes për vitin 2011 nga Banka Botërore, e cila kohë më parë rangoi Kosovën në vendin e 173 për mbrojtjen e bizneseve, nuk japi ndonjë optimizëm lidhur me këtë çështje.
Kosova ka një legjislacion i cili në esencë është legjislacion jo diskriminues, por se në Kosovë mungon mbrojtja efektive, do të thotë, me fjalë tjera, kjo tregon se në Kosovë ende nuk është forcuar shteti ligjor.
Mendim të ngjashëm ka dhe Musa Limani nga Instituti Ekonomik i Kosovës, i cili vlerëson se për mos krijimin e një ambienti tërheqës për investitorët e huaj, fajtore janë vetë institucionet e Kosovës. Në anën tjetër, sipas tij, mos krijimi i këtij ambienti po ndodh në kohën kur Kosova gjendet në një situatë alarmuese ekonomike me zhvillimin më të ulët i cili quhet recesion.
Ne tani nuk kemi as infrastrukturë juridike, kemi një birokraci shumë të madhe në procesin administrativ të regjistrimit të firmave, mandej instrumentet e politikës fiskale janë shumë të dëmshme për investitorin e huaj, mandej mos stabiliteti politik dhe ekonomik, të gjitha këto shprehen negativisht në tërheqjen e investitorëve të huaj.
Ndryshe, këta ekspertë e ekonomisë vlerësojnë se për të ndryshuar gjendjen aktuale dhe për të krijuar një ambient pozitiv për tërheqjen e investitorëve, Kosovës do t'i nevojitet kohë duke pasur parasysh rrjedhën e ngjarjeve dhe zhvillimeve në vend. Sadiku thot se pas zgjedhjeve parlamentare të 12 dhjetorit, qeveria e re nga kushdo që formohet duhet t'i qaset urgjentisht dhe me seriozitetin më të madh kësaj çështje.
Është në rëndësi që qeveria të ketë qasje racionale, të ketë fokus zgjidhje me problemeve dhe gjithsesi të ketë politika ekonomike me të cilat do të përmirësohet mjedisi i biznesit dhe në këtë sfond edhe mbrojtja e biznesit, mbrojtja e investimeve të jashtme.
Por Limani shprehet mjaft skeptik se qeveria ardhshme do të mund të ndryshoj sa do pak ambientin për investitorët e huaj në vitin që vjen.
Kalojnë ndoshta edhe tër viti i parë kalendarik duke mos kriju infrastrukturë juridike, një atmosferë atmosferë të përshtatshme fiskale, monetare, pastaj sigurisë investimeve, elemente shumë tjera të cilët shprehen negativisht në tërheqjen e investitorëve të huaj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Operacionet e fundit për kapjen e Ratko Mladiqit janë një teatër i Beogradit në prag të vizitës së kryeprokurorit të Hagës Sherz Zh Bramerz, shkruan gazeta Financial Times, duke ju referuar analistëve serb. Për më shumë le të ndjekim përmbledhjen e artikullit. Kur policia serbe hapi hetimet ndaj një zyrtari të lartë të shërbimeve sekrete ushtarake javën e kaluar, duke se autoritetet ishin më afër kapjes së Ratko Mladiqit, të kërkuarit kryesor që vazhdon të jetë ende në arati nga luftrat në Ballkan në vitet e 90-ta. Aco Tomić ishte shefi shërbimeve të zbulimit të ushtrisë deri në vitin 2003, po hetohet rreth dyshimeve se ka ndihmuar udhëheqësin ushtarak të serbë të Bosnjës Ratko Mladiq që të strehohet në një bazë të ushtrisë në afërsi të Beogradit, shkruan në numrin e sotëm e përditshëm Financial Times. Vizita e së hënës në Beograd e kryeprokurorit të gjykatës ndërkombëtare për ish Jugosllavin Serž Bramerz përkon me kohën kur janë rritur presionet ndaj Serbisë për të dëshmuar bashkëpunim të plot për kapjen e dy të akuzuarve që janë ende në arati, Mladiqit dhe Goran Hadžićit. Mladiqi që drejtoi trupat serbe të Bosnjës edhe gjatë masakrës së Srebrenicës dhe Goran Hadžići udhëheqësi serbëve të Kroacisë besohet se fshihet në Serbi, njoftoi zyra e Bramerzit. Rënja në gjurmët e vendodhjes së tyre ka qenë e vështirë. Në 2006-ën, me këshillat e prokurorëve të Kombeve të Bashkuara, policia serbe ju ofrua më së shumti rrethit të mbështetësve të Mladiqit, shkruan Financial Times. Si pasojë aksioneve të atëhershme, humbi dhe lidhja e vetme që kishin zyrtarët serb për t'i çuar deri tek Mladiqi. Hetuesi ndërkombëtar, shkruan gazeta, ashtu si prokuroria serbe kanë pohuar se 4 vite më parë ishin shumë afër arrestimit të Mladiqit se ç'janë aktualisht. Duke arrestuar mbështetësit e Mladiqit, autoritetet humbën mundësinë për t'i ndjekur këta njerëz deri tek arritja tek Mladiqi, thot analisti politik serb Boška Jakšić për Financial Timesin. Me krimin e qeverisë së re në 2008-ën që shihet si qeveri proevropiane, ka pasur një tronditje të shërbimeve të zbulimit. Ndryshimet pjesërisht janë bërë për të kënaqur kërkesat e Bashkimit Evropian për kapjen e Mladiqit. Vullneti politik është real, por nuk kanë mbetur bashkëpunëtor të Mladiqit me të cilët mund të negociohet, thot Jakšić. Përparimi i ngecur pasqyrohet edhe në raportet e kryeprokurorit Bramerz. Një vit më parë, raporti i tij ishte pozitiv për autoritetet e Beogradit, por së fundi ai e ka vënë sërish theksin tek problemet në bashkëpunimin me Serbinë. Bramerz do të paraqesë sërish raportin e tij në dhjetor para Këshillit të Sigurimit. Raporti sipas gazetës mund të ndikojë fuqishëm në rrugën e Serbisë drejt Bashkimit Evropian. Božidar Djelić, zvendës kryeministri i ngarkuar për integrimet evropiane, thotë se Serbia do të jetë gati për antarësimin në Bashkimin Evropian deri në fund të 2015-s. Shumë çka varet nga atmosfera në Bruksel në fakt, por mbi të gjitha nga arrestimi dhe dërgimi në Hagë dy të akuzuarve që janë ende në arati. Qeveria serbe përpiqet të tregojë se po punon në këtë drejtim. Beogradi ka një histori të tërë të operacioneve të kërkimit para çdo vizite zyrtarësh nga Haga. Braca Grubačić, analist politik, thotë se bastisjet dhe hetimet e fundit nuk janë asgjëre. Gjithçka është një teatër i madh për t'i bërë përshtypje Bramerzit, përfundon artikulli në Financial Times. Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Policia kosovare nuk vepron dot ndaj policëve serb që marrin paga të dyfishta për shkak të mungesës së kontakteve me Beogradin zyrtar. Shpërtim në Zveçan raportohet vetëm për dëme materiale. Edhe 2011-a nuk do të qëllë përmirësim sa i përket investimeve të huaja në Kosovë, thonë ekonomistët. Pelegrinët musliman në haqë sot kanë arritur në Malin Arafat. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionet e orës 16 dhe 21. Njërësht në gjdo kohë ju mund t'informoni dhe në faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Dhe rinë edhe takimin ton të pas ditës nga Praga, mi du t'i gjokshim.